Голоса.
Шетнje. Стрича. У ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milikić, a ovo je Zemlja čuda. U gustoj krošnji pokislog drveta u Nemanjinoj ulici, dva vrapčića su čučorila dodirujući se krilima. Da, baš jutros. Pas je vreme. Ni vrapca da ne isteraš na ulicu. Samo što je to nemoguće. Ne možeš vrapca isterati, on je već tu. Vrabac je gospodar ulice. Pa šta ako nije veliki i jak? Kakva glupa predrasuda. Vrabac traje. Zamislite koga je on sve dočekao i ispratio sa svoje grančice. Oni budu i prođu. On ostaje, sasvim neprimetan. Samo u danima oko praznika, kada je baš tiho, kada se čuje i lepet krila i šum zastava na državnim zgradama, može da se uhvati i poneka reč koju razmenjuju. Vrapci. Meni tu ništa nije čudno. Kad zemlju čuda gledaš sa takve osmatračnice, progovorio bi pa da si 100 puta vrabac. Prvi vrabac, vrabac domaćin, živeo je na drvetu kod broja 11. Drugi, u krošnji na Andrićevom vencu. Za petak su rekli, naći ćemo se, sve i da sekire padaju. Vrapcima, znate, jedno kišno, hladno, maglovito jutro ne može da pokvari planove. Baš je lepa Stanislava pak, reče vrabac koji je živeo na drvetu kod zgrade predsedništva. Pomalo s neba pa u rebra, a u nameri da preseče neobičnu tišinu. Pretpraznična tišina rasprostirala se sve do njihovih grana i skoro da je stvarala teskobu. Lepa je i Zorana, odgovori vrabac domaćin. Voleo je svog drugara, ali ovaj umeo da se pravi važan. Kao da živi u boljoj krošnji i kao da ima bolji vidik. Inače je bio super. Šta ima? Upita domaćin. Nema ništa, odgovori gost. Kako nema, a konsultacije? Slušaj, reče vrabac iz predsedničkog komšiluka. Ko je prošao ispod tvog drveta? Prošao je ispod mog. Nema razlike, ombre, komprende? Domaćin prevrnu svojim vrapčim očicama, šapnu sebi u perje. E kad počne ovako da mi okoliša. Onda se glasnije obrati drugaru. Znam da nema razlike, ali pričamo, zabavljamo se. Kako je bilo, šta su obukli, ko je bio veseo? Komprende, senjor komšija. Gost ga potapša po krilcu i reče, dobro, Dene, ljuti se. Znaš ti mene, volim da pričam dugačko. Sve bih dao za dobru priču. Dobro, prekide ga prvi, onda pričaj. Šta da ti kažem, reče gost. Ivica mi je bio malo kao umoran. Izašao iz auta nekako polako, kao da mu je korak bio teži. Jesi, meni se to učinilo kada je bio ovde, uskoči domaćin. Malo kao umoran, nastavi raspoloženi gost, ne i premoren. Jao, dobro, shvatio sam, poskoči onaj vatreniji vrabac kod broja 11. Da, da, umoran, ali bit će okej, samo da uđe ovde preko puta moje kuće. nego reci, a Boris? Kako ti je delovao Boris? Tu se vrabac gost nađe na mukama. Nije voleo da ostane bez odgovora, ali ovo je bila ta situacija. Ne znam, brate, kako mi je delovao Boris. A nisam se mrdnuo s grane ni da kljucnem nešto. Gledao sam i gledao i gledao i opet mi ništa nije jasno. Enigma, batice. Enigma, ponovi domaćin skoro iznerviran. E, baš ti hvala, nismo znali. Nego, reci ti meni, šta misliš? Šta ćemo dalje? Gostujući vrabac voleo je teška pitanja, strateška. Voleo ih je više nego išta. Kuda? Kako? S kim? Mislim da ćemo malo da sačekamo, odgovori tonom vrapca mudraca. Onaj živahni skoči i glavicom udari u gornju granu. Šta ćemo da sačekamo? Da sačekamo da se slegne, reče drugi. Šta da se slegne? Sve. Dokle da čekamo, upita nestrpljivi. Dok se ne slegne, lepo sam ti rekao, jutro je pametnije od večeri. Ako je setva dobra i žetva će biti okej. Komprende? Si, senjor, odgovori vrabac domaćin u pola glasa, bez snage da mu se opire. Po glavi mu se motalo neko dežavi osjećanje. Na koga to ličimo nas dvojica? Onda se lupi po vrapčijoj glavici. Vladimir i Estragon, a Godo po običaju kasni. Možda će jednom da stigne, možda jednog drugog kišnog jutra. Dobrodošli u zemlju čuda.
Choose.
I sama se ponekad pitam, sve izgleda tako mirno, odakle li izviru ovolike vesti? I ovakve, vesti iz zemlje čuda. U serijama se na početku daje kratak sadržaj prethodne epizode, čisto da se ne izgubi nit. Političku nit ne možemo da uhvatimo, nema šanse, ali možemo da probamo da stignemo ono što je propušteno. Dakle, slučaj slupanog predsjedničkog Mercedesa koji nam se vuče od prošle nedelje. Žao mi je, naravno, ali najviše jedne stvari. Ako je bilo suđeno da se slupa, zašto nije nešto od 100.000 evra? To bi se podnelo. A nama odmah milion. Sirotinjo i Bogu si teška. Stanislava Pak, savjetnica predsjednika Srbije. Uteši na Stanislava.
Vozilo predato Mercedesovom servisu, obavljen i primljen zapisnik o primopredaji, nakon čega su serviseri pristupili popravci vozila i desilo se da je prilikom testiranja vozač izašao na ulicu i da je autobus udario vozilo, da su nastala izvesna oštećenja. Ja zaista ne znam u kom je ono stanju, ali bitno je da su sve procedure vezane za primopredaju ispoštovane. Dakle, bezbednost predsednika ni u jednom trenutku nije bila ugrožena.
Eto, to je iz prošle epizode i prošle nedelje. Neka smo mi živi i zdravi, kola dođu i prođu, važni su ljudi. I vlada je važna. Valja nama preko reke, do nove vlade i dubokih reformi. Kakva treba da bude vlada? Predsednik Nikolić.
To mora da bude najozbiljnija vlada u skorijoj istoriji Srbije. Zato što ima ogromno poverenje građana i zato što je to poslednja šansa. Aleksandar Vučić je toga svestan i da će izabrati prave ljude. One koji mogu da slede i njegovu energiju i ono što misli da treba Srbija da ostvari. I naravno da će moja pomoć biti bezgranična u svemu tome, zato što ja iskreno želim da konačno mi u Srbiji osetimo da možemo da živimo kao sav normalan svet.
Da, ali nije jednostavno doplivati do te obale. Nije lako živeti kao sav normalan svet, to jest nije lako ni stići ni početi. Nije život što i poljem preći. Zna to dobro Aleksandar Vučić. Zato je on takav hiperrealista kad slika ovu našu pustopoljanu, to jest ekonomiju. Može i kraće, nije dobro.
Mi imamo 1.400.000.000 evra minus u državnoj kasi. Toliki deficit moramo da pokrijemo. A da biste znali koliko je to mnogo, samo 10% penzija je, ili ogromnih 10% penzija je samo 300.000.000 evra. Ogromnih 10% plata u javnom sektoru je samo 200.000.000 evra, a nama treba puta 3, odnosno 200 plus 300 pa puta 3. Pa vi gledajte koliko nam je ušteda potrebno.
Ušteda će biti, kaže budući premijer, na svakom mestu. Štednji ćemo se vratiti mi, samo da osvetlimo novi parlament sastavljen u sredu. I već u startu nešto novo, ideja o rotiranju predsjednika ovog najvišeg tela. Mišljenja su podeljena, odluka se još krčka. Umeđu vremenu, na ulici okupanoj kišom, građani iznose svoje očekivanja. Iz posljednjih izbora rodio se parlament u kome posle dugog vremena jedna stranka ima apsolutnu većinu. Da li je to dobro ili loše? Anketa B92.
Neće se međusobno prepirat, svađat, verovatno će biti bolje.
Ne verujem da će biti efikasnije. Mislim da će biti isto kao i do sada. Znači, šefovi poslaničkih grupa će se dogovarati, parlamentarci će raspravljati. A u principu, ishod odlučivanja se unapred zna.
Ne želim da ne ispune ono što su obećali. Neće biti dobro ni za nas, ni za njih.
To se verovatno zna, pred parlament koji također mora da bude štedljiv, ozbiljan i efikasan, uskoro će se naći novi mandatar izložiti svoj plan. Već je najavio žestoke mere štednje u javnom sektoru. Na sednici glavnog odbora SNS-a, svima koji se neodgovorno ponašaju prema novcu koji dobije iz budžeta, poručio je, dalje nećeš moći.
Koliko ima ljudi u MUP-u? 750 ljudi svaki dan dođu na posao po jedan sat? Ništa. pripadaju, kaže, nekom sindikatu i oni ništa, jedan sat dođu, imaju platu 150.000 dinara. Jeste vi normalni ljudi, koja to zemlja može da izdrži više? Super, ubijte me, vešajte me na Terazijama, ne dam više pare narodne da radite sat vremena dnevno.
To drugim rečima znači štedeći aparat, državni, a počeće se od službenih vozila. I ko zna dokle bi to moglo da stigne? Kao lavina racionalnosti, nepoznata do sada zemlji čuda. Pa šta? Može jednom da se počne. Možda je baš ovo to jutro.
I svi će biti pogođeni, jer svi imamo takve navike. Samo kod nas ima toliki broj službenih vozila. Niko neće da vozi privatni automobil koji ima priliku da vozi službeni. Niko više neće moći. Više od polovine službenih automobila definitivno će da završi u garažama. Neki ćemo da prodamo da bismo mogli da namjerimo državnu kasu.
Ali ni to neće biti jednostavno. Neki neće da se voze u bezveznim kolima. Polako objasnit ćemo sve. Ove nedelje protestovali su radnici Automoto Saveza Srbije i tražili da se smeni generalni sekretar Aleksandar Nikačević i da se ispitaju njegove, kako kažu, finansijske malverzacije. Dotični je odbacio optužbe i rekao da su oni nesposobni radnici, a skupština na kojoj su ga smenili bila nelegalna. Radnici kažu da rukovodstvo kuće mnogo troši na skupe automobile. Prvi čovek odgovara, čućete kako. Sve mislim, mora da je hteo da kaže nešto drugo, ali šta?
Pa nećemo da vozimo punta. Vozit će se najbolja auta. Ja mogu da vozim Range Rovera i vozim službeno.
Ni ovaj problem nije rešen do kraja, nije valjda stvarno mislio to što je rekao. A evo novog. Ko će u vladu? Prvo, ko neće? Najveća enigma NSPS, nove srpske političke scene, nove poslepartijskih deoba i zagonetnih planova. Da, Boris Tadić, posle konsultacija kod predsednika Republike.
Mi nećemo biti u novoj vladi zbog toga što smatramo da vlada u kojoj Socijalistička partija Srbije svojim personalnim rečenjima učestvuje, ne ostavlja dovoljno garancija da će posao koji je pred ovom vladom biti uspešan u narednom periodu.
On neće, ali ima ko hoće. Hoće Ivica Dačić, koji, rekao smo, deluje pomalo umorno od tolikog htenja još od pre izbora. Hoće, ali neće sam. Hoće, ali misli i na druge. Misli na koalicione partnere, ali najviše misli, zna se na koga. Na onoga kome je jasno rekao nešto. Čućete na kraju.
Sigurno da bilo kakav dogovor ne podrazumeva da samo ja budem u vladi. Ne podrazumeva ni da samo SPS iz naše koalicije učestvuje u ovom dogovoru. S druge strane, ja sam Vučiću rekao veoma jasno da mi imamo i ja samo jedno pitanje. Kako najbolje i najviše možemo da vam pomognemo?
To je tako reći rešeno, međutim, evo nove muke. Zove se poljoprivreda. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić, koji taj sektor osjeća kao zemlja duboko oranje, posetio je gazdinstvo porodice Margan u vojvođanskom selu Deliblatu. Obišao ranice u prolećnoj setvi kukuruza. Pred njivom Margana analizirao je položaj poljoprivrednika. Skup zakup, skupo seme, rad jeftin, šta ostaje, skoro ništa. Stara priča. Uz to država drema. A onda na kraju priroda vas dokusuri. Predsednička od srca.
Iako bude suše kao što su počele, a mi se ne pripremamo, još uvijek se uzdamo u to da nam je Bog dao kiše više nego na drugim mestima, onda je prognoza uvijek neizvesna. A ako se država organizuje pre setve, onda će žetva da bude dobra. Jer kaže, kako poseješ, tako i žanješ.
Sve što predsednik kaže potvrđuje primjerom iz prve ruke domaćin Dimitrije Margan. Kada je sve jasno, ostaje samo da država uskoči i uradi svoj deo. Čekaj, pa predsednik je čovek države. Valjda će joj reći, to što kaže Dimitrija Margana, predsednik već zna od ranije.
Mi smo skoro poseli, od toga još uvijek nema ništa. To je jako loše. Pare za đubrivo koje vraćaju, sve to jako kasno. Mi sejemo u martu, aprilu, oni daju pare u maju. Očekujemo neku sigurnost, prvenstveno. To što obećaju da tako i bude.
E sad, moj Dimitrije, u politici ne biva uvek da bude kao što je obećano. Nušić je sve objasnio tim povodom, odnosno po tom pitanju. Kao domaćin i savremenik što i jeste, provlačio nam se kroz celu ovu nedelju, ma kao da je ikada i odlazio. Dejan Mijač u utisku nedelje. Čemu pripada sve ovo što vidimo oko sebe?
To pripada potpuno Nušiću. Kada Ujka Vasa kaže, obećaj Živka, to te bar ništa ne košta. Vrlo je često važnije obećati nego ispuniti.
Tu je i Rasim Ljajić. On ne obećava, on ide dalje. Iznosi svetle primere iz ovog sektora poljoprivrednog. Što bi rekao Dejan Mijač, ko hoće da gleda, videće. Kakav to prehrambeni plan Srbija ima za blisku budućnost? Odličan. Sve je to gospodin Ljajić izneo na otvaranju Međunarodnog sajma hrane i pića Foodrex. Do 2015. 6 milijardi dolara od izvoza hrane. Do 2020. 10 milijardi. Široko. Ljajić je na otvaranju, čućete, briljirao. Kako i ne bi kad je opušten. Prvi je osigurao mesto u prvom timu, Vučićevom. To valja proslaviti. Još boljom vesti od te koju sam pomenula, ako je to uopšte moguće.
Malo je poznato čak i u našoj javnosti da je Srbija drugi proizvođač u svetu šljive, treći proizvođač maline i brašna od žitarica u svetu, četvrti proizvođač gušće paštete u svetu, peta po uzgajanju deteline na svetu, šesta po proizvodnji pileće i džegerice također na svetu, sedma na svetu po proizvodnji višnje i repe, deveta po proizvodnji dunje i po količini sladoleda koji se proizvede u Srbiji.
Evo i naš kompjuter je ostao bez daha. Jaki smo u sladoledu, ali desi nam se poneki hladan tuš. Zašto su članovi srpske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope različito glasali prilikom usvajanja rezolucije kojom se uskraćuje pravo glasa ruskoj delegaciji, možda neko razume, ja baš ne. Od njih sedmoro u delegaciji Srbije, troje je bilo za, troje protiv, jedan uzdržan. Baš lepo deluje. Nataša Vučković i Vesna Marjanović iz DS-a smatraju da se svojim glasom nisu ogrešile ni o šta.
Podržale smo u raspravi, da tako kažem, sve proruske i odbili sve one zaoštravajuće amandmane koje je trebalo da rezoluciju učine sasvim drugačijom. Naš stav prilikom glasanja je bio izrazito prosrpski, a nije bio antiruski.
Predsednik spoljnopolitičkog odbora i internacionalni sekretar Demokratske stranke Dušan Spasojević tim povodom je podneo ostavku na sve funkcije u toj stranci. DS-u se baš ne da.
Porazila me i činjenica da je ovakva odluka formulisana i saopštena bez ikakvih konsultacija u okviru nadležnih tela Demokratske stranke. Naravno da svaki narodni poslanik ima pravo na lično mišljenje i na svoj stav, ali kada pogrešno procenite i donesete lošu odluku, onda morate za to da snosite konsekvence.
Hoće li ih možda još neko podneti? Možda nekadašnji astovi koji su doživali poraz? Ne. Čedomir Jovanović o tome lepo govorio na glavnom odboru LDP-a. Dok orao cenzusa još kljuje stranačko telo, odvija se drama odluke. Kakve odluke? Ne znam, valjda kuda i kako dalje. Predsednik da odluči, neće, nego će glavni odbor, organ stranke koji još čitavi ceo. A šta će biti s predsednikom? Hoće li se ostaviti predsednikovanja? Ama neće.
Vi ste ti koji treba da odlučite. Da li LDP postoji zbog same sebe ili zbog nekog cilja? I šta je na prvom mestu? Pošto jedno drugo ne isključuje, valjda vam je jasno da ja nisam čovjek koji podnosi ostavke. To od mene nikad niko neće čuti.
Thank you. Bivšim gradskim funkcionerima Aleksandru Bjeliću i Marku Blagojeviću određen je pritvor od 30 dana. Oni i njihovi saradnici osumnjičeni su za zloupotrebu položaja u vezi sa rekonstrukcijom bulevara Kralja Aleksandra u Beogradu. Dragan Đilas ovim povodom u saopštenju kaže: odluka o pritvaranju potvrđuje da se radi o političkom procesu u cilju da se kriminalizujem ja, moje okruženje i cela DS. A u subotu je rekao i ovo.
Ponosan sam na sve ono što sam u Beogradu uradio sa svojim timom. Siguran sam da niko od ljudi koji je bio deo tima koji sam ja vodio nije prekršio zakon nigde i da zahvaljujući tome Beograd danas izgleda kako izgleda. Ideja je da od svega što smo u Beogradu napravili se prave afere, ideja onih koji su danas na vlasti i medija koji sprovode njihove naloge i objavljuju takve tekste.
I Slobodan Radulović je dopao zatvora, uhapšen po dolasku u Beograd nakon 8 godina bekstva, pritvoren u zatvorskoj bolnici zbog lošeg zdravstvenog stanja. Njegov advokat Marko Kljajević rekao je za televiziju Pink da je Radulović žrtva montiranog procesa zbog privatizacije C-marketa u koju su bili umešani biznismen Miroslav Mišković i Milan Beko, kao i vlada Vojislava Koštunice, tadašnjeg lidera DSS-a. Iz ove stranke kažu Radulović se brani lažima.
Bilo ko od funkcionera DSS-a nikada nije bio u bilo kakvom dogovoru sa Slobodanom Radulovićem oko bilo čega što se tiče njegovog poslovanja ili odnosa između njegove firme i bilo koje druge, niti je bio u bilo kakvoj vezi sa čitim tim postupkom.
Vi sad kažete daj nešto lepo. Evo, generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović dobio je orden za borbu protiv terorizma, kojim ga je odlikovao Ruski parlamentarni centar Celovita bezbednost otadžbine Vojne pravoslavne misije Zagranične Ruske pravoslavne crkve. Orden je Bajatoviću uručio rukovodilac Ruskog parlamentarnog centra i predsednik komiteta za dodelu ordena Igor Jevgenević Smikov, koji je istakao lično zalaganje i lični doprinos Bajatovića na polju borbe protiv terorizma. Neko se možda pita zašto prosečni građanin zemlje čuda ne zna mnogo o toj borbi, skoro ništa. Zato što je, po svemu sudeći, borba bila takva da ni teo terorizma nije stigao da vidi. Kuc, kuc, so drvo.
Meni je čast i zadovoljstvo da je u aktivnostima koje smo mi zajednički sprovodili prepoznata uloga, ja bih rekao, i Srbije u međunarodnoj borbi protiv terorizma, ali i doprinos, ja ne mogu reći nas pojedinac uvek iza toga, dakle stoje određene aktivnosti i naše države.
I sad po ovome što sledi ispašće da Bajatovića dovodim u vezu sa Nušićem ili da ga ne daj Bože smatram Nušićevskim likom. Ne, Nušić je tu pa je tu. Njime su se i to divno bavili u Utisku nedelje. Otkrili smo tim povodom još nešto. Rešenje enigme, da li normalan čovek može da gleda i sluša kad neki ljudi na TV-u pričaju nešto pametno? Izgleda da može. Izgleda da psovanje, pljuvanje i čupanje grkljana nije obavezno. Dušan Kovačević sa pečatom Malo Nušića, Više Kovačevića objašnjava šta je to egzistencijalni prostakluk. Ukratko, mrak i znak.
Neki dan sam se vraćao iz jednog mesta, sad da mu ne pominjem ime. Ja sam očekio da će me hajduci napasti i da će me odvesti negde. To je mrak. Sa sreće što je bilo malo mesečne, pa možete da vidite. Nigde nikakvog znaka na putu nema. Vozite se, vozite se i onda razmišljate zašto nema znakova. To je kultura kretanja. Zato što je neko se setio, ako nas neprijatelj napadne i upadne noću, on će doživjeti takav haos i zagubit će se i nikad više neće izaći iz tih poljuču. To je namjerno smišljeno da vi 30 godina ne vidite ni jedan znak. 30 km ne vidite ni jedan znak. To je rađeno s namjerom, ne može to slučajno da se desi.
Bile su to divne vesti iz zemlje čuda.
Eko. Eko.
Muzika kojom univerzum treperi. Kad se otvore naše tajne kapije. Senzacionalni album Moj si život. Ivana Jordan i Big Band RTS-a. Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Gledaj da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te volim.
Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. april, 20 sati.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava.
Eko. Sportski spomenar.
Santos koji je bio sa Peleom. Mi smo ovde igrali 4-4. Posle četvrtog gola kad smo poveli, Pele je od centra uzeo loptu, igrao se, sve nas zaobišao i dao nam gol 4-4. Dok smo mi se okrenuli, on već izjednačio.
Gost fudbaler Sava Paunović, nedelja, 20. april, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Tema današnje Zemlje čuda ima veze sa ovim danom i sa životom uopšte. Žrtva. Žrtva je velika i važna reč, ima hiljadu slojeva i lica. Znamo za žrtve istorije, politike, tranzicije. U njima sve može da se žrtvuje. Ljudi, ideje, vrednosti, istina. Nešto s namerom, a nešto po zakonu jačega. Jedno se bira, drugo vas nađe. Postoje dakle voljne i nevoljne žrtve. Prve se polažu slobodnom voljom za nešto veliko i važno. Druge se dese, a da vas niko nije pitao. Osim herojskih, postoje i, hajde da kažemo, neugledne žrtve. Neupadljive i postepene. Najšira vrsta u zemlji čuda. Prepoznaju se lako. Kao sve prisutni osjećaj njenih građana, da su žrtve okolnosti. Evo kako je taj osjećaj opisao književnik Mihajlo Pantić. Godina je 2006. ili 2007. Dakle, ništa nije od juče.
Bilo je takvih trenutaka, recimo tamo od 90. do 2000. i još neke godine potom, kad ste videli da društvo i ambijent u kojem živite je katastrofalan, a da faktički ne možete ništa, i to je prilično bedno osjećanje. Ono osjećanje da ste sad prinuđeni na neko podnošenje, na neko trpljenje života.
Taj osjećaj da su vas prilike zarobile razapet je preko zemlje čuda kao mreža. Jaka, žilava, elastična, dugovečna mreža. Ljudi je vide različito. Kao pletivo sudbine, istorije, politike, loše karme, zavere ili prosto slučajnosti. Kako god da se tumači, osjećaj se slabo menja. Fatalnost i statičnost. Utisak da čovek ne upravlja sam svojim životom, nego da je volan otelo nešto drugo, nešto što mu nije naklonjeno i nije baš plemenito. Mreža koja od ljudi pravi žrtve okolnosti ne širi se samo kroz prostor, nego i kroz vreme. Zahvata široko i grabi duboko, od pre do sada, ili na putu od starog sistema do novog. Ne, nismo stigli, ali se nadam da bar još putujemo. Stručno, to se zove tranzicija. Zajedno s njom rodio se i novi pojam, ima žrtvu u svom imenu. Isečak iz emisije Pravila Radio Beograda 1 iz 2010. Gost Mirjana Johan bio je Vladimir Majstorović.
Prva reč koja mi je pala na pamet je žrtva tranzicije. Mi smo se nekako navikli na tu reč žrtva tranzicije, a to se ne radi o nekom drvoredu koji je posečen, nego se radi o živim ljudima. Jer razumem da su 80. bile godine stabilizacije, da su 90. bile godine ratova, da su ove od 2000. do danas bile godine neke, kako bi je nazvali, da je to tranzicija pomešana sa ovim što je bilo neprekidni pritisak tog Haškog tribunala. Znači, to su bile godine i nekome je prošlo 30 godina. 30 godina to je pola života. Kad se probudi, kad kaže ko sam ja, šta je moj život, gde sam ja proveo 30 godina života, nezadovoljan i besan od jutra do večeri. To je ona bolest gde mi vidimo da ljudi venu. Jutros mi se pokvario motor, nisam mogao doći motorom kod vas, pa sam koristio prevoz gradski saobraćeni. I onda oni ljudi koji sam ja video, to je kao na to ste ušli negde na neko pokajanje, gde su svi ljudi utučeni, ubijeni u pojam. Ono što mi je došlo da kažem, da je ovaj život samo jedan.
I kad se u toj mreži provede tako dugo, mnogo vremena, šta je normalnije nego da se čovek upita kako se iz nje izlazi? To jeste glavno pitanje. Kako se silazi sa kružne piste i svih već viđenih situacija iz večnog vraćanja istog, što evo demonstriramo i u ovoj emisiji citatima koji se ponavljaju kao što se ponavljaju okolnosti. Kada bi se sišlo sa tog ringišpila, možda bi počeo da se gasi osjećaj čoveka da nije svoj, nego žrtva sila na koje ne može da utiče. Kako napolje? Tako što nećeš raditi ono isto, nadajući se drugačijem rezultatu. Vladimir Majstorović o leku za žrtve tranzicije. Plan i odgovornost.
Ne znam da li je bilo ko odgovarao proteklih 200 godina u Srbiji zato što je loše vodio ovu državu, ali jednostavno da se sedne kaže da vidimo šta si ti uradio za proteklih godinu dana, šta si uradio proteklih 2 godine i da to bude konkretno, a ne da bude prolongiranje, evo upravo samo što se nije pojavilo svetlo na kraju tunela. To je obmanjivanje. Kada ti ljudi kažu već se vidi svetlo na kraju tunela, ono što bih ja mogao da im postavim pitanje, sve im postavljam javno, šta je to što vi radite drugačije, što vam daje za pravo da biste mogli da kažete da će rezultati biti drugačiji? Jer ako radite potpuno iste stvari, a očekujete drugačije rezultate, to je definicija ludila. Znate, još je Einstein rekao da problemi koji su nastali jednim načinom razmišljanja ne mogu se rešiti potpuno istim načinom razmišljanja. Mora se raditi nešto drugo. Menjajte. Ljude je potrebno motivisati. Jer motivisan čovjek, on će pomeriti zid. Čovjek koji nije motivisan, on će dati 10 razloga zašto olovka mora stoji ovako, a ne može da stoji ovako.
Doba tranzicije je onaj isečak u vremenu koji je ljudima, i to masovno, stvorio osjećaj da su se našli pred žrvnjem koji do tada nisu poznavali. Dakle, da su žrtve. Ne samo kod nas, već širom onog dela Evrope koji je do juče bio mezimče socijalističke države. Ona mu je bila i otac, i majka, i baba, i deda, i tetka. A znate kako tetke umeju da razmaze decu. Postoji, međutim, još jedan vremenski procep, moglo bi se reći naš, autohton, koji takođe iskazuje ogromnu produktivnost u uređivanju ljudi. I tu smo kao finalni rezultat imali žrtve. Male, obične, svakodnevne. Mislim na vreme hiperinflacije u zemlji čuda, jednog retko destruktivnog talasa koji je za kratko vreme počistio sve pred sobom. Materijalno desetkovao ljude, izložio ih strahovitom poniženju i na kraju urnisao ekonomiju. Na kresti tog talasa blistale su piramidalne banke. Jedna od personifikacija gazda Jezda. Dobio 5 godina zatvora, pušten prošle zime. Dr. Ismail Musabegović sa Beogradske bankarske akademije.
mislim da je suviše mala kazna za ono što je učinjeno. Ne samo da su unesrećene porodice, već i ceo društveni, privredni sistem uništen. Oni su bili jedni od generatora inflacije koja je destabilizovala celu zemlju, ugled zemlje i sve posljedice koje dan danas imamo.
Ali i ova priča ima drugu stranu ili drugi sloj. Tačno je da su ljudi bili žrtva prevare pod pokroviteljstvom države. Sve se desilo u njenom bogatom hladu. Ali nemojte da se lažemo. Ojađene štediše bile su isto vreme i žrtva sopstvene alavosti i lakomislenosti. Kako su mogli poverovati da je sve to stvarno? Kamate su bile, sećamo se, 15% na marke, na dinare do 30%. Kako su verovali da to može? I da li je blizu pameti ako su posle svega mislili da to neće koštati ništa? Radojka Nikolić.
U suštini bila je samo pohlepa za novcem, za što više novca, i ni jednog momenta se ljudi nisu zapitali, svi ti ulagači, da li je realno da kamata može da iznosi mesečno do 27%.
A da li je ta istorijska lekcija naučena? Ne znam. Otprilike bi trebalo da zvuči ovako. Bez obzira kakve vam se poslastice nude, građanine, moraš pomalo da misliš svojom glavom. Ako ne možeš baš uvek, mogao bi ponekad. Kažem, ne znam, nisam sigurna. Tek posle istorijskih skokova, kad prođe neko vreme od najavljenih promena i tek načetih preokreta, ljudi se počešu po glavi i pitaju da li je vredalo. Ako je bilo žrtava, a uvek ih ima, da li su imale smisla? Zna se da revolucija jede svoju decu, ali u finalu najefektnije pojede samu sebe. To izgleda dramatično. Od prvobitnih ideja, posle istorijskog obroka, ne ostanu često ni koščice. Povodom 20 godina od demonstracija 9. marta 1991. svodili su se računi proteklih godina. Jesu li žrtve bile uzaludne? Vuk Drašković kaže nisu.
Budite ponosni, svi vi koji ste ovde i svi oni koji nisu ovde, a bili su ovde, 9. marta 1991. na podvig koji ste tada napravili. Za taj dan vredelo je živeti. Za taj dan vredelo je živeti. Ovde smo srušili Bastilju. Ovde smo oslobodili sve ostale tamnice istine, na kratko do duše. Poraz nisu mogli da zaustave ni komunistički generali i njihovi tenkovi.
Dobro, 20 godina kasnije ishod izgleda onako kako u početnoj tački niko nije zamišljao. Ali tako je uglavnom sa svakim zamišljanjem budućnosti. Ni automobili, ni telefoni, ni društvena uređenja ne izgledaju kao na crtežima ili zapisima razbarušenih futurista nekad davno. Možda je vreme da završimo sa iščuđavanjem kako su se, gle čuda i posle svega, Vuk Drašković i Ivica Dačić, na primer, našli na istoj obali. Eto, našli su se. Vreme leči sve, a vlast čini čuda. Melem na ljutu ranu. Ljudi ostaju, a menjaju se, kako se to otmeno kaže, političke matrice. Menja se jezik, ideologija, sve što treba. Dosta je bilo uzaludnih žrtava, kaže decembra 2012. predsednik vlade Srbije Ivica Dačić. Prilika je posebna. Valja objasniti delikatne slojeve briselskog sporazuma, ala sam se ja maštovito izrazila. Premijer će mnogo bolje.
Uvek ima mesta za herojstvo i junaštvo. Samo nema mesta za uzaludne žrtve. Ne mogu da kažem da je ovo idealan sporazum. Naprotiv. Ali se ovim ne uspostavlja granica. Laž je da se uspostavlja granica. Ja se samo plašim da usled sukoba između prošlosti i sadašnjosti mi ne izgubimo budućnost. To je suština svega. Šta ćemo dalje? Čekati dalje rešenje kosovskog problema za nas može bude samo gore.
Od nematerijalnih žrtava ljudi najčešće pominju istinu. To kako je istina postradala uopšte kod nas i po celom svetu, to je već postalo opšte mesto. Kogod da krene u bilo kakvu akciju uči na život, prva mu pod noge pada istina. Da li je toliko krhka ili je nju najlakše žrtvovati, ne znam. Znam da je pala i ne prestaje da pada. Njenim pogibijama ne zna se broja. Psiholog Nebojša Jovanović smatra da se to dešava po političkoj zakonomernosti. Demokratija tera političare da se udvaraju masama, udvaranje rađa laž i krug se zatvara. Treba li reći da je gospodin Jovanović u vreme kad smo razgovarali pre 6 ili 7 godina, verujem i sada, bio pristalica neke vrste prosvećenog apsolutizma? E to bih baš voljela da vidim. Ako pitate mene, ne znam gde je rešenje, vidim samo simptom. Istini nije dobro.
Meni političara žao, jer oni uvijek moraju da budu u poziciji da govore na onaj način koji bi svakome trebalo da bude prihvatljiv. S druge strane, nisu oni krivi, jer demokratija je takav sistem. Opasno laž je da ono što narod izabere uvijek tačno i dobro. Ili nešto hoćeš da im prodaš, neki proizvod, ili hoćeš da oni glasaju za tebe, jer to tako funkcioniše. Tržište zahteva da ti nekog ubediš da će biti mladi lepo ako pije Coca-Colu, jeli? I zato smo osuđeni na gomilu laži oko nas, na imidže, na lažne slike, na stylinge, na raznorazne čuda, jer mi živimo u jednoj civilizaciji kulturi zavođenja i tu je jezik kao sredstvo laži došao do maksimalnog izražaja.
Sada dolazimo do najdelikatnije tačke u priči o žrtvi. Do sada smo govorili o izvedenim žrtvama, posrednim, prikrivenim žrtvama iz drugog plana. Sada stižemo do onih početnih i elementarnih. Žrtve rata i u sklopu s tim odnos dželata i žrtve. Jedan od onih koji nisu bežali od ove teme, već naprotiv išli u susret, je Boris Dežulović, autor čuvene zbirke Pjesme iz Lore. Razgovor vođen 2008.
Mene je naprosto zanimalo kako se ljudi nose sa tim pjesmama koje su pisane iz pozicije zločinca. Pokušaj seciranja tog uma koji tako nešto može napraviti. I došao sam do potpuno fascinantnog otkrića da publika i u Splitu i u Zagrebu, ali i u Sarajevu, u Pančevu, Beogradu, Užicu, Leskovcu reagira na potpuno ista mjesta u kojima ima i onako gorko smiješnih, crnohumornih situacija koje su strašne, a smiješne, i u koje ljudi bez greške jednako reagiraju i u Zagrebu i u Beogradu. Iako je naravno u Zagrebu ta pjesma negdje na duši i taj zločin negdje na duši publike, dok je u Beogradu taj zločin na duši drugog. U Beogradu publika u nekoj pretpostavljenom redu stvari bi trebala biti pogođena kao žrtva tog uma koji je napisao te pjesme. Međutim, začu da publika se smije na potpuno iste stvari. I onda zapravo shvatiš ono što sam istraživao, to kako se ljudi zapravo opiru zlu. To onda više nema veze sa Srbima i s Hrvatima, nego sa iskosnim zlom. Kako mu zapravo povlađuju? To su one situacije u kafani kad dolaze sileđije u uniformama i s kalašnjikovima, od kojih nećemo pobjeć, onako refleksom antilope, kako bi rekao, nego ćemo se skrit, povlađivat ćemo mu, smijat ćemo se njegovim idiotskim šalama, smijat ćemo se njegovim anegdotama iz rata, vjerojatno mu platit piće i naprosto naučit u toj kafani živjeti s njim. A svi smo naravno ovih 15 ili 20 godina živjeli i dan danas živimo sa zlom. I kako smo se naučili s njim zapravo sjediti u kafani i smijati se njegovim šalama?
Na kraju, ono najvažnije što sam htjela da kažem. Žrtva zaslužuje svako moguće poštovanje. Sve dok ne postane alibi. Alibi da bude žrtva po zanimanju. Da svoju poziciju nosi kao barijak. To je ono što se u psihologiji zove uloga žrtve ili tako nekako. Ušuškano gnezdo mučenika ili mučenice koje blokira svaku akciju. Žrtva kao alibi, nemojte to sebi raditi. Mihajlo Pandić.
mislim da su nam ti takozvani društveni alibi nekako najlakši. Čoveku je najlakše da kaže, ej, ja nisam uspeo zato što mi drugi nisu dali. Ili da kaže, slušaj, bilo je zaista grozno ovo vreme, uopšte mi se ništa tu nije radilo. I uvek se nađe nekako opravdanje u kojem čovek naprosto sebe oslobađa odgovornosti za sopstveni život. I sad je to najteže, realno gledano je najteže pronaći onu granicu posle koje prestaje da važi ta presija ili tortura društvenog ugovora i počinje naša samoodgovornost. Ja ne umem to do kraja da vam propišem gde je ta tačka posle koje ćemo mi reći da, do ovde je zaista bilo najgore što je moglo da bude, ali odavde trebalo je da nešto uradiš za sopstveni život. Da na neki način okreneš lice prema toj stihiji koja te pritiskala, zašto se nisi suočio sa njom, nego si se okrenuo, zario ruke u šake, nabio glavu u pesak, pokrio se ćebetom preko glave, isključio telefon i televizor i pravio se da ti se ništa... Na to ne umem da odgovorim. Mislim da svaki čovek, bez obzira na težinu sudbine, a tu se vidite u opticaju velike reči, na neki način dužan da, volim tu Borgesovu rečenicu, čovjek je dužan da radi na svojoj vedrini, odnosno dužan je da održava nekakav pozitivan stav prema životu.
U tom raspoloženju dočekajte nedelju, a onda i sve naredne dane. Danas su sa vama bili Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović, Bilja Krstić i Tatjana Milekić. Prijatno. Don't you step on a snake, don't you ride in a plane, don't you eat a steak, it might kill you. Don't you stay in the sun, don't you open the door, don't you have any fun. Slippery.